19 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Situacija na severu Kosmeta mirna. Zbog zatvaranja dva administrativna prelaza već se osjećaju prve nestašice namirnica. U toku je vanredna sednica Skupštine Srbije povodom situacije na severu Kosova i Metohije. Premijer Cvetković poručio da ne postoje ucene pod kojima bi Srbija priznala nezavisnost pokrajine i pozvao međunarodnu zajednicu da se čvrsto pridržava rezolucije 1244. U Turskoj bi trebalo da bude imenovan novi načelnik generalštaba posle kolektivne ostavke vojnog vrha. Vaterpolo reprezentacija Srbije brani zlato u finalu svetskog prvenstva u Šangaju. Utakmicu protiv Italije prati Milan Bigović.
Utakmica uskoro počinje, velika su naša očekivanja, priželjkujemo odbranu titule, novo zlato, Italijani su usponu, bit će žestoko, kvalitetni jesmo, ali moramo to da dokažemo u plivalištu.
Sutra u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije, tokom dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak su zatvoreni, punktove obezbeđuju američke i francuske jedinice KFOR-a. Kakva je situacija u severnom delu pokrajine, pitam koleginicu Tanju Vujsić.
Situacija je i dalje napeta, pogotovo posle svega što se dešavalo juče na barikadi u mestu Rudare, kao i nakon što je KFOR odlučio da potpuno zatvori ova dva administrativna prelaza. Srbi su još uvek na barikadama u mestu Rudare, to je opština Zvečan. Tamo se nalazi državni sekretar Oliver Ivanović, koji je lokalni političari. Takođe su Srbi i na barikadi koja se nalazi u mestu Zubče, to je opština Zubin Potok, i to je put koji vodi ka ovom drugom administrativnom prelazu Brnjak. Oni su prosto odlučni da ostanu tu dok se ne ispuni svi oni njihovi zahtjevi koje traže od KFOR-a. I samo da kažem da su jutros jedinice KFOR-a obišle oko 11 časova barikadu u mestu Rudare. Oni su desetak minuta zastali tu i nakon toga su okrenuli svoja vozila i vratili se ka Kosovskoj Mitrovici. Nikakvih incidenata nije bilo.
Tanja, da li ima nekih vesti iz Prištine?
Ima. U Prištini je održan sastanak između Hašima Tačija i šefa Euleksa Zavijera Demarnjaka. Nakon toga oni su imali zajedničku pres konferenciju. Hašim Tači je izjavio da je akcija na severu Kosova izvršena samo da bi se sproveo reciprocitet u trgovinskim odnosima sa Srbijom i da bi se uspostavila, kako je rekao, vladavina zakona i prava. Zavijer Demarnjak je rekao da on podržava postavljanje carina na severnom delu Kosova i Metohije. Također je kazao da se ne sme dozvoliti nikakvi napad na pripadnike KFOR-a ili Euleksa, ali je pozvao ujedno i na dijalog Beograd i Prištinu.
Tanja, direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, rekao je danas da bolnici nedostaju boce sa kiseonikom i pojedini lekovi, a ni danas na sever pokrajine nije dopremljena roba iz Srbije.
Tačno tako, sve ovo, znači lekovi i boce sa kiseonikom, sve se u Mitrovičku bolnicu doprema iz centralne Srbije, kao i sve one životne namirnice. Ja sam ovog jutra razgovarala sa stanovnicima Severne Kosovske Mitrovice o svemu ovome što se dešava i prosto kako se oni snalaze u čitavu ovoj situaciji kada roba polako počinje da nestaje sa rafova u prodavnicama.
Da čujemo sada prilog koji je jutros uradila Tanja Vujsić.
Danas je pijačni dan u severnom delu Kosovske Mitrovice i na tezgama je upola manje robe nego što je to uobičajeno. Sa druge strane, i Srbi kupuju veće količine hrane jer ne znaju kada će KFOR otvoriti administrativne prelaze i omogućiti normalno snabdevanje. Sa nekim od građana severne Kosovske Mitrovice sam jutros razgovarala o situaciji koja je nastala na severu Kosova i Metohije.
Znači, sirotinja neka pati ko što pati uvijek.
Snalazit ćemo se kako nam bude.
Da bega nema kud, ko dođe ili uvir ili neka kolje, neka bije. Mi on, ako ne drži, podrži iz Beograda gore, mi da se podavimo, ništa drugo. Trebalo bi, vidiš, slabo reaguje i ta vojska i ta milicija, rabota, slabo nekako. Ne znam kako će biti teško. Da se bojimo, ne bojimo se, ali što nije teško, teško jeste. Čim da begam, peške da begam, nema de. Ja i baba po 72 godine ne može. Uzmem babu na karga, pa da begam. Drugo ne znam šta da kažem.
Predsednik Skupštine opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kaže da Srbi neće odustati od barikada sve dok FOR ne ukloni albanske carinike sa prelaza Brnjak i upozorava da zbog zatvaranja administrativnih prelaza može doći do humanitarne katastrofe.
Ne znam kako bih mogao da je komentarišem, osim na način da je očigledno namera da se na svaki način Srbi natereju da popuste oko carina, i to što sam i rekao ranije danas da je ovo odluka FOR-a, nažalost, da sprovede odluku vlade Kosova, a ono što sada rade to je praktično uvod u humanitarnu katastrofu.
I predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić govori o odlučnosti Srba da i druge barikade koje su na putu koji vodi do prelaza Jarinje neće biti uklonjene dok se stanje na prelazima ne vrati na ono koje je bilo pre nego što je Priština poslala na sever Kosova i Metohije specijalnu jedinicu ROSU.
I mogu da poručim da ćemo mi izdržati i njihove pritiske i koliko budemo organizovani, a vidimo da smo organizovani i zajedničkim akcijama uspjeti da izdržimo u tom.
Ovome dodajmo i to da za sada nema incidenata na srpskim barikadama, iako su ljudi na oprezu jer veruju da će KFOR probati da ih natera da ih uklone.
Čuli ste dakle našu Tanju Vujsića, u Leposaviću je i kolega Slobodan Nikolić. Slobodane.
Takođe barikade na putu kod mesta Vodice, takođe se pažljivo prati šta se dešava na jugu, naravno i na severu od Leposavića. U Leposaviću kod mesta Vodice se nalazi barikada, saobraćaj se propušta, inače saobraćaj nije gust, ali to je teška mehanizacija spremna da u svakom trenutku potpuno ugostivi saobraćaj ukoliko se javi potreba. Istovremeno, ovdje je jedna mala pečenjara u kojoj se ljudi koji su na barikadama odmaraju, tu je i televizor i svi pažljivo prate u ovom trenutku prenos Skupštine Srbije.
A u Skupštini Srbije u toku je vanredno zasedanje povodom događaja na severu Kosova i Metohije. U parlamentu je Branislav Kostadinović.
Obrazlažući predlog deklaracije, premijer Mirko Cvetković rekao je da je vlada zatražila hitnu vanrednu sednicu parlamenta zbog dramatičnog pogoršavanja situacije na Kosovu i Metohiji, koju su izazvale privremene vlasti u Prištini neodgovornim, jednostranim i politički motivisanim zabranom prometa robe i pokušaja nasilnog zauzimanja administrativnih prelaza.
Njihov cilj je bio da se izmeni realno stanje na terenu, da se unese nemir među srpsko stanovništvo, da se institucije takozvanog nezavisnog Kosova instaliraju na severnom delu pokrajine.
Suštinska namena Prištine bila je da se nasilnim aktima isprovocira Srbija da prekine dijalog koji je počeo da daje prve rezultate, naglasio je premijer Cvetković.
I međunarodnoj zajednici pod čijim je protektoratom Kosovo i Metohija i albanskim privremenim institucija u Prištini treba da bude jasno da vlada Srbije nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da ne postoje ucene pod kojima bi tako nešto učinili.
Zbog toga vlada Srbije, prema rečima Mirka Cvetkovića, poziva međunarodnu zajednicu, Ujedinjene nacije i Evropsku uniju da se čvrsto pridržavaju rezolucije 1244 i postignutih dogovora i da postupaju u skladu sa svojim mandatom.
Zahtevamo od međunarodnih mirovnih misija i vojne misije KFOR da ne podržavaju jednostrane akte, provokacije i nasilje privremenih vlasti u Prištini i da svojim aktivnostima ne izazivaju strah i nesigurnost Srba i drugih građana Kosova i Metohije. Pozivam građane na Kosovu i Metohiji, pre svega Albance, da se uzdrže od svakog nasilja i da ne napadaju i maltretiraju svoje sugrađane. Apelujem na kosovske Srbe da budu jedinstveni i da ne povlače ni jedan potez kojim bi učinili uslugu ekstremistima koji žele da otmu Kosovo i Metohiju.
Govoreći o međunarodnom aspektu krize na Kosovo i Metohiji, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ocenio je da su diplomatske akcije Beograda bile usmerene na sprečavanje de facto uspostavljanja državnosti Kosova.
Ono čemu se sada u međunarodnom kontekstu pribegava je pre svega pritisak na države članice Ujedinjenih nacija da priznaju jednostrano proglašenje nezavisnosti kao i da se izbore za članstvo u međunarodnim organizacijama gde je članstvo privilegija isključivo suverenih nezavisnih država.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac objasnio je poslanicima šta je vojska preduzela radi sprečavanja dalje eskalacije nasilja i očuvanja ljudskih života.
Ono što je trenutno stanje na terenu nas vraća na Kumanovski sporazum. Vojska Srbije zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno žandarmerije, koja se nalazi u kopnoj zoni bezbednosti, a na osnovu Kumanovskog sporazuma, odnosno aneksa Kumanovskog sporazuma po kojem imamo moguće prisustvo uz samu administrativnu liniju, je povećala svoje patrole.
Za skupštinskom govornicom trenutno je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, koji detaljno objašnjava šta su predstavnici vlade učinili na terenu od 25. jula kada je kriza izbila. Predlažem da za trenutak čujemo šta govori ministar Bogdanović.
Preko administrativnog prelaza i to selektivno uz pojačanu kontrolu. Blokada i dalje je važna za autobuse i za teretna vozila sa robom iz Srbije. Tom prilikom je uočeno prisustvo pripadnika KPS, takozvane granične policije i carinske službe Kosova, albanske nacionalnosti, koji su za sada na prelazu samo posmatrači bez aktivnog učešća u kontroli vozila i putnika.
Dakle, za govornicom je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, a sednicu sa balkona Velike sale Doma Narodne skupštine prate i predstavnici ambasada Rusije, Kine, Indije, Slovačke, Sjedinjenih Američkih Država i Alžira. U skupštini je i Sandra Cvijanović. Sandra, kakve su prve reakcije parlamentarnih stranaka na predloženi tekst deklaracije?
Uoči sednice, šefica poslaničke grupa za Evropsku Srbiju, Nada Kolundžija, ocenila je da je situacija na Kosovu složena i sa ogromnim potencijalom da prerastu u dramatično. Ona je uverena da će poslanici uz što širi konsenzus usvojiti predloženu deklaraciju. U jedinstvo poslanika veruje šef poslaničke grupe Nove Srbije Velimir Ilić, koji kaže da je deklaracija puna nejasnoća, kao na primjer u delu gde navodi da će vlada Srbije delovati ako nastanu neke komplikacije, ali ne i kako će delovati. Ili kaže i da je nedorečeno to što se jasno ne vidi da li će vlada zaštititi građane samo verbalno ako dođe do nekih sukoba. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma najavio je podršku deklaraciji. On kao glavnog krivca za situaciju na Kosovu vidi kosovskog premijera Hašima Tačija i očekuje da će međunarodna zajednica takođe imenovati pravog krivca. Podneti su amandmani na tekst deklaracije. Demokratska stranka Srbije je tako podnela tekst svoje deklaracije kao amandman. Radikali su podneli 5 amandmana, a Demokratska stranka 2, kojim bi, kako je rekla Kolundžija, trebalo da dođe do rešenja kojim će biti pokazan jasan stav Srbije za sve što se dešava na Kosovu, ali i jasna podrška Skupštine, vladi Srbije i državnim institucijama da se preduzme sve kako bi se sačuvao mir i nastavio pregovarački proces. Inače, osim predstavnika ambasade koji sa galerije posmatraju sednicu, prisutan je i veliki broj medija, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva.
Iz Skupštine se javila Sandra Cvijanović, a kakve reakcije stižu iz sveta povodom situacije na severu Kosova i Metohije?
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da su Ujedinjene nacije spremne da učine sve kako bi se održao mir na Kosovo i Metohiji u skladu s rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Ban je povodom incidenata na severu Kosmeta pozvao na uzdržanost i mir, kao i nalaženje rešenja dijalogom Beograda i Prištine, navedeno je u saopštenju Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador Srbije Aleksandar Konuzin izjavio je da je nedopustiva tolerancija opasnih ambicija Prištine i naglasio da međunarodna zajednica na Kosovu i Metohiji mora da deluje strogo u skladu sa svojim mandatima. Konuzin kaže da s dubokom zabrinutošću prati situaciju na Kosmetu i da provokativne aktivnosti prištinskih vlasti, koje su jednostranim metodima pokušale da promene situaciju na lokalu, zaslužuju sve osude. Trajno regulisanje kosovskog problema moguće je obezbediti samo na osnovu rezolucije 1244, kaže Konuzin i dodaje da se sva sporna pitanja moraju rešavati pregovorima. Zemlje Kvinte osudile su vladu u Prištini zbog slanja specijalnih jedinica ROSU da preuzmu administrativne prelaze na severu Kosova i Metohije. U depeši pet sila, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija, upozoravaju Prištinu da mora da radi u punoj koordinaciji sa Evropskom unijom, Eoleksom i KFOR-om na pronalaženju mirnog rešenja. Vladi Kosova i premijeru Tačiju poručuje da moraju da smire situaciju.
15 časova, 15 minuta, slušate novosti Dana Radio Beograda 1. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Situacija na severu Kosmeta mirna, ali napeta. Zbog zatvaranja dva administrativna prelaza već se osjećaju prve nestašice namirnica. U toku je vanredna sednica Skupštine Srbije povodom situacije na severu Kosova i Metohije. Premijer Cvetković poručio da ne postoje ucene pod kojima bi Srbija priznala nezavisnost Kosova i pozvao međunarodnu zajednicu da se čvrsto pridržava rezolucije 1244. U Turskoj bi trebalo da bude imenovan novi načelnik i generalštaba posle kolektivne ostavke vojnog vrha. Pratimo i finale svetskog prvenstva u Šangaju, vaterpolo reprezentacija Srbije igra protiv Italije. Kolega Milan Bigović.
Počela je druga četvrtina u prvoj Italijani, bolji vode sa 1-0, strelac Galo, pokušavamo, šutiramo, ali ne uspevamo za sada da savladamo tempesti, očigledno veliki psihološki pritisak i veliko breme na leđima naših igrača, ali verujemo kako utakmica bude odmicala da ćemo biti bolji i kvalitetniji, da ćemo uspeti da pobedimo Italijane koji vode na početku druge četvrtine sa 1-0 strelac Galo.
Sutra u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije tokom dana, mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Turskoj se poslije jučerašnje kolektivne ostavke vojnog vrha očekuje imenovanje novog načelnika generalštaba. Do neočekivane masovne ostavke vojnog vrha, prve u istoriji Turske, došlo je u znak protesta zbog hapšenja nekoliko desetina generala, pod sumnjom da su kovali zaveru za zbacivanje proislamske vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Ipak, analitičari ocenjuju da potres u vrhu armije neće izazvati političku ili vojnu nestabilnost u Turskoj. Jelena Vidić.
Tradicionalno nepoverenje između sekularne turske armije i proislamske vlade premijera Erdogana dostiglo je vrhunac juče kada su ostavke podneli načelnik generalštaba general Isik Kosaner i komandanti mornarice kopnenih snaga i vazduhoplovstva. Ostavke su sledile pošto je sud naredio hapšenje još 7 aktivnih generala i admirala zajedno sa više desetina drugih oficira po optužbama za kampanju na internetu za podrivanje vlade. U vojsci hapšenja smatraju delom premijerove kampanje za uspostavljanje civilne kontrole nad vojskom, dok vlada odbacuje optužbe, navodeći da radi na poboljšanju demokratije u Turskoj, kao i da je sudstvo nezavisno. Budući da je u savremenoj istoriji uticaj na turska armija čak 4 puta vojnim udarima smjenjivala islamističke vlade u Ankari, pitali smo dugogodišnjeg dopisnika iz Turske Vojislava Lalića da li se to može očekivati i ovaj put.
Teško je sigurno u ovoj situaciji govoriti o mogućnosti nekog vojnog udara kao što se to u savremenoj istoriji Turske desilo 4 puta, posljednji put 97. godine. Erdogan vrlo vešto igra ne samo na islamističku kartu, sa šta ga optužuju u armiji i u sekularnim strukturama. On je preporodio ekonomiju zemlje i zapravo to je njegov glavni adut koji mu je bio u posljednjim izborima kada je dobio skoro 50% glasova.
Smene na vrhu turske armije druge najjače vojne sile u NATO izazvale su razumljivu brigu alijanse, ali Vojislav Lalić ne vidi da će aktuelni potresi ugroziti učešće turske vojske u operacijama NATO, naročito u Afganistanu.
Ocena je da to ne bi trebalo da izazove neke poremećaje u obavljanju funkcije armije kako u zemlji, tako i u okviru NATO-a, pre svega u Afganistanu, pogotovo što su i u vladi svjesni da ta praznina može da izazove neki poremećaj, pa su odmah postavili Nedžeta Ozala, koji je do sad bio komandant žandamerije, za komandanta kopnenih snaga. Time su ga zapravo predodredili da će on biti i budući načelnik generalštaba. Dakle, ta praznina je popunjena i ne očekujem da bi tu trebalo da bude nekih većih poremeća.
Očekuje se da će imenovanje novih komandanata rodova vojske biti tema Vojnog saveta naredne sedmice.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je plan da limit zaduženja države bude povećan na 900 milijardi dolara.
Plan je sačinio predsjednik predstavničkog doma kongresa John Boehner i on sada treba da bude usvojen i u senatu. Demokrate koji kontrolišu senat, međutim, najavljuju da će plan blokirati. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je u jučerašnjem govoru u Beloj kući da je njegovoj zemlji gotovo isteklo vrijeme za dogovor o povećanju gornje granice državnog zaduživanja. Obama je rekao da nije u pitanju situacija u kojoj postoji ogromna razlika u stavovima između demokrata i republikanaca i apelovao na Amerikance da nastave sa pritiskom na kongresmene iz obe stranke da postignu dogovor.
Kraljevska palata i sedište Norveške vladajuće radničke partije bili su na listi meta Andersa Beringa Breivika, koji je odgovoran za smrt 77 osoba u Norveškoj. Tamošnji mediji prenose da je Kraljevska palata bila meta zbog svoje simboličke vrednosti, dok je sedište Norveške vladajuće partije bilo meta zbog uloge te partije u stvaranju multikulturnog društva, koga se Breivik gnušao.
NATO je saopštio da su avioni koalicije bombardovali predajnike libijske državne televizije, jer su, kako se navodi, korišćeni za posticanje nasilja, pa su pretnja civilima. NATO u saopštenju optužuje libijsku televiziju za huškanje i mobilizaciju Gaddafijevih sledbenika.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvojen je pre mesec dana, pa je u ovom trenutku nemoguće proceniti efekte njegove primene. Ali stručnjaci podsjećaju da je učinjen tek prvi korak na teškom putu ka boljoj kontroli prihoda i rashoda političkih partija i smanjenju korupcije. I za državne revizorske institucije upozoravaju da zbog nedostatka ljudi i prostora nisu u mogućnosti da urade reviziju finansijskih izveštaja političkih stranaka. Opširnije Đurđica Dragaš.
Ne treba imati iluzije da je donošenjem zakona o finansiranju političkih aktivnosti rešen problem i da stranke više neće biti jedna od najkorumpiranijih oblasti političkog života, upozorava direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. Pravi domet i zakona moći će da se vide tek u primjeni, a moguće je da će biti potrebne i njegove izmene, kaže Markovićeva.
Imam određenu rezervu iz prethodnog svog iskustva sa svakim zakonom, jer svaki zakon se dokazuje tek u praksi. I mi ćemo vrlo brzo imati u primjeni ovog zakona probleme i mesta koja će se pokazati kao problematična i mesta koja će se pokazati kao možda i razlog za neku buduću izmenu zakona.
Važno je, kako kaže Zorana Marković, da svi na koje se zakon odnosi budu upoznati sa njegovim odredbama, pa će agencija od septembra do kraja godine organizovati niz seminara.
I mi smatramo da će ta 4 mjeseca od septembra do kraja godine biti dovoljna da se svi subjekti na koje se odredbe ovog zakona odnose upoznaju sa njim, da ne bi posle bilo zabune i da ne bi bilo nismo znali, niste nam rekli i nije nam bilo jasno.
Uz Agenciju za borbu protiv korupcije važnu ulogu u kontroli poslovanja političkih stranaka ima i Državna revizorska institucija, ali izgleda samo na papiru. Naime, uprkos jasnim zakonskim ovlašćenjima, ta institucija još uvek nije uradila ni jednu reviziju rashoda i prihoda političkih stranaka. Razlog, nedostatak kapaciteta, kaže direktor Radoslav Sretenović.
Nisu se ni stvorili uslovi da se obavi takva revizija, jer zakon je precizno definisao 5 ključne tačke koje moraju svake godine se obave, a zbog nedostatka kapaciteta, kako kadrovskih i prostor, nismo bili u mogućnosti da izvršimo ni jednu reviziju političkih stranaka i verujem da ćemo naredne godine ili nekom drugom prilikom izvršiti reviziju političkih stranaka. I ne to jedne, nego više političkih stranaka.
Podsjetimo, prema novom zakonu država za finansiranje političkih stranaka odvaja 0,15% budžeta. Dozvoljeno je i korišćenje privatnih izvora, ali su ograničeni iznosi koje pojedinačno mogu da doniraju fizička i pravna lica.
Uoči popisa stanovništva, Republički zavod za statistiku objavit će konkurs za oko 50.000 mladih ljudi bez posla, koji bi od 1. do 15. oktobra trebalo da popisuju domaćinstva. Prosečno za taj period popisivači mogu da zarade oko 22.000, a opštinski instruktori oko 34.000 dinara. Nataša Ćuković.
Mladi ljudi koji su zainteresovani za rad na popisivanju stanovništva mogu da konkurišu isključivo u opštini u kojoj žive. Javni poziv će biti upućen najkasnije do 5. avgusta, kaže načelnik odeljenja za popis stanovništva Snežana Lakčević.
Samo prijavljivanje će se odvijati od 15. do 19. avgusta u opštinama stanovanja, odnosno u zgradi opštine ili nekom drugom objektu prostorije koji odredi popisna komisija koji će biti istaknut. Svi kandidati će imati informaciju o tome gde mogu da se prijave da rade i šta je potrebno da bi konkurisali, da bi radili. Kada vršimo odabir kandidata, odnosno lica koje se konkurišu za rad popisivača, onda ćemo bodovanjem dati prioritet nezaposlenim licima sa visokom, odnosno višom školskom spremom.
Izabrani kandidati će morati da prođu obuku za popisivače.
Svi kandidati za popisivače, znači 46.000 obuhvati 10% rezervnih, svih 46.000 ide na trodnevnu, celodnevnu instruktažu. Te instruktaže će se odvijati od 21. do 23. septembra. Tokom tih instruktaža također će biti organizovano testiranje i mi ćemo 25. septembra imati listu lica koja će ući u naše domaćinstva i sve one ostale koji će biti kao rezervni popisivači koji će za neke druge poslove po nalogu popisne komisije moći da se angažu.
Do nedelje je otvoren konkurs i za izbor 5600 opštinskih instruktora koji će, ako budu izabrani, takođe prvo morati da prođu obuku, a posle testiranja biće objavljena konačna rang lista primljenih.
Slušate Radio Beograd. U nastavku emisije govorimo o problemu velikog broja pasa lutalica. Samo u Beogradu ima ih oko 15.000, od čega oko 8.000 u centralnim gradskim opštinama. Do kraja godine njihov broj biće smanjen za oko 3.000 i više se neće povećavati, uveravaju iz gradske uprave. Najavljuju se i oštre kazne za neodgovorne vlasnike pasa. Vladimir Šobot.
Smeštajni kapaciteti za zbrinjavanje nevlasničkih pasa sa teritorije Beograda su prošireni i svi agresivni psi do kraja godine biće sklonjeni sa ulica, kaže predsednik Međuresorne komisije za rešavanje problema pasa lutalica Predrag Petrović.
Prošle nedelje je završeno proširenje prvog i jedinog dotadašnjeg azila u Rakovici, koji će sa ovim proširenjem imati kapacitete za 1000 napuštenih pasa. Prošlog meseca je završen smeštajni kapacitet u Kovilovu, a do kraja godine ćemo završiti smeštene kapacitete na teritoriji opštine Palilula i teritoriji opštine Zemun, tako da ćemo, ono što smo najavili, oko 3000 pasa sa ulica glavnog grada, pred svega onih agresivnih, oni koji ugrožavaju kako ljude, tako i druge životinje, skloniti sa ulica glavnog grada.
Bez obzira na starost psa, vlasnici će u narednom periodu moći besplatno da obeleže i vakcinišu svoje ljubimce u nekoj od 69 veterinarskih stanica, objašnjava direktor Veterine Beograd Bratislav Stanković.
Tu grad dotira svaku sterilizaciju sa 5000 dinara. Kod nas je sterilizacija srednjeg psa, na primer, negde oko 8000.
Grad je izradio predlog nove odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Beograda, o kojoj će se Skupština grada izjasniti na septembarskom zasedanju. Predlog nove odluke predviđa oštriju kaznenu politiku, naglašava Predrag Petrović.
Znači, onaj ko ne bude čipovao svog psa, ko ne bude vakcinisao, ne bude radio prvu vakcinu i revakcinu, smatraće se neodgovornim vlasnikom i za to će su propisane kazne, biće od 5 do 25.000 dinara.
Prema podacima Republičke uprave za veterinu, u Srbiji ima oko 900.000 registrovanih pasa i mačaka, od čega oko 110.000 na području grada Beograda.
Fenomen odevanja i mode u Zagrebu od 1945. do 1960. godine ogleda se na izložbi Drugarica a la mode u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba je svoje prvo prikazivanje imala 2006. u Zagrebu, a postavkom u Beogradu započeta je saradnja Muzeja savremene umjetnosti iz Zagreba i Muzeja iz Beograda. Tanja Živković.
Izložba Drugarica a la mode oslikava cijelo jedno razdoblje i ukida brojne barijere socijalizma, izlazi iz stereotipnih okvira tog vremena kroz fotografije, ali i raznovrsnu muziku. Put dama od drugarice do gospođe objašnjava autor izložbe Ante Tonči Vladislavić.
Izložba Drugarica la mode problematizira zapravo taj famozni stereotip drugarice. Mi dan danas se pitamo zapravo što je to, da li je ona na neki način ostala u tom socijalnom kontekstu u kojem je postojala, i to pokušavam istražiti. Kad idemo gledati kroz jako puno fotografija, ja sam namjerno birao fotografije koje nisu iz poznatih arhiva, nego vrlo često i privatne, da bismo dobili što realniju sliku. Onda kad to idemo pogledati, možemo vidjeti da ona u početku bila drugarica partizanka u uniformi, ali da postupno ona dobiva neke funkcije, pa postane aktivistkinja, funkcionerka recimo i tako dalje, i da polako počne investirati u svoj izgled. Na svu sreću, iako je bilo silno siromaštvo i nije se još razvijela industrija, ona postoje obrtnički saloni, krojački saloni, gdje se može šivati po mjeri. Ono što je rezultat svega toga, da zapravo drugarica na taj način polako postaje gospođa.
Ideološki tip nemodne drugarice ili pomodne gospođe na izložbi Drugarica a la mod možete otkriti do 2. novembra u Botićevoj broj 6.
Sa nama je sada još jednom kolega Branislav Kostadinović, koji prati vanrednu sednicu Skupštine Srbije, koja je sazvana na zahtev vlade Srbije povodom događaja na severu Kosmeta. Branislave.
Za govornicom je trenutno šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović. On je na početku svog izlaganja rekao Situacija je zaista dramatična. Praktično je na ivici vanrednog stanja i ratnog sukoba. Evo da čujemo šta je još rekao gospodin Stefanović.
Ono što mi imamo akutni problem i na čemu radi ceo državni vrh i predsjednik Republike i ovog momenta je da pokušamo da sprečimo, dame i gospodo, da probiju blokadu. Ako dođe do nasilnog proboja blokade, što smo juče teškom mukom sprečili, uvek je moguća eskalacija dalja i ulazak u neki sukob koji niko ne želi.
Borislav Stefanović i ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, najavili su da se odmah posle ovog dešavanja u Skupštini vraćaju na Kosovo i Metohiju. Samo još da kažem da sednici Republičkog parlamenta prisustuju predsednik Republike Boris Tadić i cela srpska vlada.
Čuli ste kolegu Branislava Kostadinovića, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Šta se dešava u finalnoj utakmici svetskog prvenstva u vaterpolu Srbija i Italija? Prati kolega Milan Bigović.
Lepe vesti iz Šangaja, ono što smo i najavili, preokret. Na poluvremenu vodimo 2-1, u drugoj četvrtini strelci Prlainović i Ćuk. U prvoj, već sam rekao, galo za Italijane. Prlainović je prvi gol za Srbiju postigao u 10. minutu i to je pokazatelj koliko je teško našim igračima na početku meča, a Ćuk je zaista postigao predivan gol iz daljine i to je najava da ćemo u nastavku susreta u trećem i četvrtom periodu biti sigurno, ja se barem nadam, bolji i da ćemo osvojiti novu petu zlatnu medalju, da će se ponoviti Rim, Montreal, Perth i Madrid. Toliko za sada, opširnije naravno u vremenu sporta i razonode, urednik i voditelj je Željko Stefanović.
Hvala kolega Bigoviću. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 25 stepeni, u Somboru 24, a kakvo nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji pretežno sunčano i malo toplije. Tokom dana moguće pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.